Hayi thina uhulumende wasincedisa nje ngoba sakhuluma laphana ngemva kokulokhuza kokulahlekelwa izindlu lempahla. Uhulumende uyancedisa nje ngoba wayethembisile i-program yakhe le i-FEMA ifima bayakunikeza ilokhuzeni uncedo. Lusiya ngokuthi wena usimo bani ekuncediseni kwakho. Thina basincedisa ngemali yokubhadala ilokhuzeni. Ihotela lapha ebesihlala khona sonke isikhathi lesi. Njalo basinikeza lokuyimadlana okokuthi uthenge ukudla ngalesiyana sikhathi. Kodwa-ke ilokhuza i-program le e-Florida bathi ngokusitshela kwabo mhlaka 13 nalo January kulapho kuyabe sekuphela-ke ilokhuzeni uncedo lo abakade benikeza lona. Kodwa ngingazi abanye abakade abasesimeni esitshenele sethu bangabe belokhu besaqhubeka bebancedisa ngezinye indlela.
Manje nxa ukhangele lalokho okwenzakala eCalifornia, ubona ngani abantu bazathola uncedo olufana lalolu elalutholayo yini? Njalo ungakhuthaza usithini labo abakhonale? Sikhuluma nje.
Isikhuthazo sami mina ngabala soyini sokuthi abantu mabesendizweni le-America bengethuki, bengesabi ukubhalisa amabizo ehlelweni ezinikezwa nguhulumende. Uhulumende walapha hayi uyakunikeza sibili ngoba uncedo lusiya ngokuthi khona sehlakalo bani, kusiya njalo lokuthi khona wena usimo esinjani ukuthi uthola okunjani, usebenza ngapi, kumbeni usesimene esinjani nje. Kusiya ngakhonoko bayakunikeza uncedo olubahambelana lakhonoko. Hayi siyayizwisisa sibili le ndaba and hayi silusizi kakhulu ngoba hayi into zamaflat lezi hayi sayibona leyo hlupheko.